Egin ezagun tartetxo bat historiaren tzatze, Carlton Hotelak baduka, ikuspegi historikotik garrantzi berezi bat, eta da, Eusko Jaurlaritzaren egoitza izan zela. Jose Antonio Agirrek zuzentzen zuen, zera lehendabiziko Jaurlaritza harren egoitza ofiziala izan zen, gaur egun Ajurianean dagoen bezala, 1936ko urritik 37ko ekainera arte Carlton Hotela izan zen Jaurlaritzaren, orduko Jaurlaritzaren egoitza. Ta zer gertatzen zen? Gerra hasi zela.
Eta
gerra garaian erasoak gertatzen zirenerako bazeukatela bunker bat, azpialdean bunker bat zeukatela. Bueno, hori pasatu da, historia pasatu da. Ta jakin genuke gaur egun bunker horrek ze bunkerrak segitzen du ze itxura daukan. Bidali dugu Carlton Hoteleko bunker historikora Gorka Otaegi. Egunon, Gorka. Bunkerretik.
Egunon. Bai. Egunon bunkerretik. Zendo lako musika jarri da zuen.
Arriagaren musika. Du,
bai, ematen du historian atzera egin dugula musika bentzunez. Bai.
Arriagaren musika. Ze Bilbo eta Arriaga sinonimo dira. Bai. Bilbo eta Carlton sinonimo dira, baina Bilbo eta Juan Crisóstomo Arriaga sinonimo dira. Bai. Zitzura dauka gaur egun garai batean bunker zen toki horre, Gorka?
Bueno, momentu honetan dago bunkerraren atarian, kanpoaldean dago, eta behintzat, kanpotik ikusita, ez dirudi bunker bat denik. Ate bat ikusten dugu hemen, eta hau da, gure etxe askotako egongeletan egon ohi diren ate horietako bat bezalakoa, kristalak dituen egurrezko ate horietako bat. Horrelako xea da. Eta itxura batean, ez dirudi bunker baten atarian gaudenik, ez balitz, ate horren gainean, badagoela kartel bat el bunker jartzen duena. El bunker jartzen du, kasik diskoteka baten atari gehiago dirudi, garai bateko bunkerarena baino, ezta? Ondo, baderitzo zuen, sartuko gara barura, bunker barura?
Oso ondo.
Ea, sartuko gara,
Sartu zaite, dugu. Bunkerrean, bai.
Bueno, zabaldu dugu atea, eta honek kasik dirudi taberna ingeles bat, edo paf ingeles bat ematen du, ze lurrean moketa marroia dauka, jarria, mai txiki batzuk ere ikusten ditugu, non nahi, batean eta bestean, eta mai hauen inguruan, besaulkiak eta sofak ikusten ditugu. Besaulki batzuk beige kolorekoak, beste batzuk estampatuak, tela txuria eta gainean ba, lore gorrien marrazki batzuk dituztenak, eta parez pare, hortxe aurrez aurre, atearen aurrez aurre, barra bat, barra handi bat, taberna bateko barra bat dirudien egurrezko barra dotore bat, egur iluneko barra bat, eta atzean edariak dituen armairu bat ere bai.
Gorka, zer ikusi gutxi dauka horrek, zera, gerra zibilan izango zen itxurarekin, ez? Bunkerra zena bai. Gaur egun da taberna bat, ez?
Bai, ematen du, taberna ingeles bat, eta oso elegantea da, gainera, argiztapena ere nahiko berezia du, ez dauka argi gehiegi, argi itzalekin jolasten du, argi aula du, eta esan dugu barra egurri ilunezkoa dela, eta paretetan ere, ba, egurra ikusten dugu, egurrez forratuta daude paretak, gutxi gora bera begien altueraraino, egur zitzelkatua da, laukitxo batzu ditu egur horrek, eta gainean gero, paretak granate baten gainean, argazki batzuk ere ikusten ditugu. Ez dakit, 100 argazki daude hemen jarriak, hotelean, Carlton Hotelean, egon diren pertsonaje famatuenak. Ba, esate baterako, ari naiz nire aurrean parez pare ikusten.
Bai, nortzu daude.
Atletikeko futbol jokalariak. Ara. Aldamenean Barcelona futbol taldekoak. La Ochoa ere ikusten dut.
Begira, La Ochoa ere bai.
Bai, eta gero beste era bateko famatu batzuk ere bai. Ana Rosa Quintana, Terelu Campos, eta horrelakoak ere ja, nik ez dut uste.
Zera, bunkeraren mito guztia desegin diazu segundu batean. Nik irudikatzen duen toki historiko bat, han gordetzen zirela Agirre lehendakaria eta bere sailburuak, eta hori, nepatzen zikiazu.
Ai, begira, Ana Rosa Albako Duquesa ere bai. Bai. Albako Duquesa. Iñaki Azkuna, nola ez, bai. Kate Oia, eta bai, beste era bateko itxura dauka. Honek dirudi ja hotel baten areto bat, ezta? Horixe delako gaur egun. Carlton Hotelak hainbat ekitalditarako, luntxak eta egiteko, harrerak eta egiteko, horrelakoetarako erabiltzen duen aretoetako bat. Esan dugu, pareteetan egurra ikus dezakegula, egurraren gainean kolore granatezko horma, eta hemen hormetako batean ispilu erraldoi bat ikusten dugu. Baditu ispilu honek aurrez aurre jarrita lanpara batzuk, bertatik zintzilik diamante itxurako, bueno, ba, kristaltxo batzuk ere baditu. Beraz, uste dut, ez duela bat ere zerikusirik gaur egun bunkerrak duen itxurak eta eraiki zutenean izango zuenak, ezta? Pentsatzen dut, Mireia.
Bai, osando.
Ez itxurik, ez dakit ez dut ezagutzen, baina argazkia ikusi ditut, eta bueno, bai, atondu dute eta bueno, moldatu dute, ba, bueno, baina gogo eta hori egitea eta gogoratzea nune aritu zidan, ba, ez dago ezkiaz.
Bai, gerratze bileko aztarna gehiago ere badaude, ez da? Bai, hori da, bai,
justu esan du Gorkak, ba nola argiztapena nahiko leuna bala eta hola, bueno, noski bunker batek ez dauka argi naturalik, ordun argiztapena artifiziala izan behar du eta leiorik ez duenez aireztapena ere normalen arazo bat izaten da. Eta justu Moioa plazara begira dagoen hoteleko sarreran azaltzen dira holako zulotxo batzuk eta zuloietatik aireztatzea bunker hori, ba lur azpian dagoen bunker hori, ze justu dago sarreraren azpian.
Oso ondo, Gorka, ba, eskarrik asko, bunkeraren erretratu egiteagatik.
Ez horregatik.
Gero arte, Gorka.
Vale.
Hemen geratuko naiz argazkei begira, famatu asko dago eta. Gero arte.
Aze aldea, toki historiko bat gaur egun, taberna bada eta jende ospetsu asko pasatu da el bunker izeneko taberna horretatik.
Bai, bueno, pribatu omen da, eta hori alokatu imar da, euskal oso presi izango duen.